mundura begira jarriko gara jarraian eta Venezuelaraino joango gara. Oraingoan Venezuelatik bertatik beti bezala Mikel Moreno daukagulako telefonoaren bestaldean hango herrialderen berri emateko. Egunon Mikel.
Kaixo, egunon zemoduz.
Ondo, eta zuek zer moduz abiltzatean dik?
Ondo. Nena ondo. Ondo zerraitzen dugu.
Posten gara, orain sartuko gara agian beste elementu batzuetan eta sakonago azalduko diguzu zer den ondo egotea orain bertan Venezuelan. Bueno, esparru asko landu nahi ditugu orain.
Dena da erlatiboa.
Bai, hori orain pasako gara detailera sartzen pixkatxo bat gehiago, ondo egoteaz eta ez egoteaz, orain garai hauetan lehenengo erreparatu behar dena COVID-19-aren pandemia, orain arte nahikoa ondo zegoen Venezuela inguruko herrialdeekin alderatuta, zein da egoera orain?
Bai, ba pixkat datuak hobetzen doaz, ematen du, hau da kontagioak jeisten ari dira, egunero, eta ditzeiren, zazpiren, pikoak izan dira hemen, ba, mila kutsat egunean, edo mila eta piku inguru, eta azken egun hauetan, ba, zeiren piku, zazpiren inguruan daude, behintzat, bueno, momentuz, esan behar da, gaitzotasun denekin, inoizetak izu, zelan, zeportara izango duen, baina ematen du momentuz, temporatik, ba, datuak, kontaktuak, kutsatuak jeizten ari dira. Orduan, bueno, alde horretatik, ba, bueno, kezkatuta, jende guztia bezala, baina, bueno, erdi lasai egon aizena gaitezke.
Jarraitzen duzu konfinamendua astebete bai, astebete ez sistema horrekin?
Bai, horrela jarraitzen dugu, azte honetan daude flexibilizazioa aztean, konfinamenduan barne, hau da, aurrekotan azaldu dugun bezala, gu kuarentenan jarraitzen dugu, atxotikona kuarentenan egon gara, baina oin formatoa da CBT kuarentena erradikala daukagu eta urrengo astean flexibilizazioa. Orduan, bueno, ez berdintasuna ba kalean adibidez, ba kuarentena erradikala denean ba bakarrik adibidez ba elikagai dendak irekitzen dutela, eta bueno, ala funtzionatzen du, beste batzu bebait epatzen dituzu irekita, oi, erdi irekita, o atea jotzen dituz eta sartu altzara, baina, bueno, eta gero flexibilizazio azteetan, ba bizitza bizkat normalagoa ikusi alda. Baina horretan jarraitzen dugu. Baina gabonetarako iragarri dute ba plan hori 7+7 deitzen dena hemen, hori astebete flexibilizazioa radikala, oin deituko diote 7+7 plus, baina orain dik ez dute saldu zer izango den. Nik imaginatzen dut izako duela erlazioa bidaiekin eta ze orain arte hori bai estatuen artean hemen ezin da zaila da mugitzea bai eskarakasetik aperatzea o estatu batetik bestera joatea. Orduan nik imaginatzen dut abendurako hemen ohitura handia dago abenduan ba jendea ba iritik Caracasetik adibidez ateratzea eta beraien jatorriko herrialdetara familia bizitatzen joatea. Orduan imaginatzen dut nik horrekin zer ikusi izango duela 7+7 plus hori, baina bueno, oraindik ez dute zer azaldu.
Bueno, orduan egoera ez da inlarria, ikusi beharko dugu gabonetarako ze formatu asmatzen duten edo ez, jende azkenen gehiago mugituko delako edo gehiago elkartuko direlako familian ere, kontatuko diguzu agian urrengorako gehiago agertzen baldin bada. Ba, COVID-19-arena pasata, Mikel, joango gara beste gai batzuetara. Bota.
Komentatzea, hasi heldu dela ona Errusiako txertoa. Eta hasi dira hirugarren fasean dago, proga fasea da oraindik, baina heldu dira 2000 edo 3000 txerto eta hasi dira hemen frogak egiten jendearekin.
Baina oraindik ere konfirmatu gabe.
Ez dizuten barkatu, errepikatu.
Esaten un oraindik ez dagoela konfirmatuta, ez da? Proba fasean dago txerto, baina iritsi dira batzuk, ba probak egiten jarraitzeko informazioa biltzeko. Edo ja banatzen.
Hori da, frogak egiten ari dira, da, fase hau ba, hemen ba, bolondresekin izan da, edo, bueno, eta, bueno, behintzate, badiru ditxe, eta hori, ba, aurrera doala, eta igual, bueno, itxaropen bat da, ez dakigu noizko, ez dakigu zenbat denbora hartuko duen ba masifikatu arte, baina bueno, behintzat itxaropen txiki bat dago txerto horretan.
Bai, ez, ikusi beharko da orain, baina hortan oinarritzen da orain pixkan normaltasun batera, behintzat konfinamenduak amaitzeko itxaropena, hortik datorez txertoa ea masifikatzen den, ea funtzionatzen duen, ikusi beharko dugu, agian zuek guk baino lehenago jasoko duzue txertoa errusiaren bidezan, ikusi beharko da ea probak pasatzen dituen eta. Orain bai, edo COVID-ari buruz zerbait gehiago esan nahi zenuen, Mikel?
Ez listo, hori zen txertoarena komentatu nahi nuen.
Osondo, ba, pasan nahi nuen urrengo gaia, urrearena zen, Venezuelako urrea entzun izan dugu azken hilabeteetan ere horri buruz, bere garaian Londresek erabaki zuelako Juan Guaidori ematen ziola, ba Ingalaterran Venezuelako herrialdeak gordeta dauzkan, ba urre hoien jabetza edo kudeak eta gaitasuna behintzat Juan Guaidori eman zion, eta orain dela aste honetan uste atera dela, zalantzan jarrita dago, epai hori.
Bai, horrela da, ustailan izan zen lehen epaia, karo, erabaki hori urrea konfiskatzearena esen Inglaterrako erresuma batuko gobernuarena, ez politikoena, epaile batek erabaki zuen ustailean Venezuelako presidentea Guaidó zela. Orduan horren arabera esan zuen han Inglaterrako bankua, hau da banku zentral estatikoa, zeuden 21 tonelada urre, Venezuelaren akzipenak, Maduroren gobernuak, Venezuelako gobernuak ezin zituela erabili, Venezuelako benetako gobernua Guaidorena zelako. Orduan urre horren jabetza Guaidori pasatzen zion, eta bueno, gertatu zena izan zen Venezuelako gobernuak epai hori errekurritu zuen, eta azte honetan beste epaile batek aurreko horren erabakia atzera bota duela. Esan du, claro, oraindik ez da behin betiko epaia, baina azte honetako epaileak esan du besteak hartutako erabaki hori igual ez dituela oinarri oso sendoak. Embajadoreak kasu batzuk ematen dituen epai horretan, eta adibidez ba embajadoreak mantentzen direla bai erresuma batuak hemen Venezuelan, baita Venezuelak erresuma batuan, eta embajadore horiek adibidez Venezuelako Maduroren gobernuak ipinetakoak dira. Lotura diplomatiko guztiak Maduroren gobernuarekin dira. Orduan lehengo epaiak pentsate horri izostuta gelditu da, eta bueno, itxaron beharko dugu ea beste erabakiren bat hartzen den, baina bueno, pentsat momentuz ustailan hartutako erabaki hori gelditua izan da.
Hori, baina ez dakitan oraindik ez delako behin betikoa edo, baina oraindik ez da zuzenean pasa Maduroren kontrolera, ez da? Oraindik ez diote urrearen, bueno, kudeak eta bueltatu?
Ez, oraindik ez diote bueltatu. Bai, posatzen dut beste pai sendoago bat o beste tribunal batena itxaron beharko dugula. Baina, bueno, pentsat, Guaidorik endu diete, zego. Badakigu Guaidok zer egin zuen urre guzti horrekin, imaginatzen dugu.
Bai, imaginatu dezakegu, bai, ez da fiatzeko, edo, bueno, ikusi beharko da ea zertan geratzen den, baina zuk ere, azaldu diguzun bezala azken hilabetetan, Maduro ere presentzia, oza, Guaido barkatu, presentzia galtzen dijoa oposizioaren barruan ere, argi dago, bera, ez dela presidenta, ikusi beharko dugu. Ea urrea bueltatzen dioten. Ba hori, ikusteko gelditzen da, eta beste kontu bat, azken astetan ere zerresana eman duena, Nazio Batuen erakundeak misio bat, edo misio izeneko hauetako bat, bializuen Venezuelara, eta bertan, giza eskubiden urraketak identifikatu zituztela aterazen txostenaren emaitza bezala?
Bai, bueno, komplikatua da Nazio Batuetako entramatu instituzional hori zelan funtzionatzen duen ulertzea, baina bai, misio bat agertu zen Nazio Batuen barnean, ez duena zerikusirik aurre egun giza eskubideen kontseiluak eta Michel Bachelet egiten ari den lanarekin, hau da, beste misio, beste bide batetik etorritako misio bat zen, izan da jarri zioten gerta eren egiaztatzen misio independientea, eta hori horren lana izan da teorian Venezuelan giza eskubideen egoera aztertzea. Zelan egin du lan hori misio horrek, ba, bueno, Venezuelara etorri gabe. Bere iturriak izan dira ba, ONG-ak edo gobernuz kanpoko erakunde batzuk, baina, bueno, gehienak ba, estatu batuetatik eta Europa Batasunetik finantzatuak, komunikabideak, oposizioko politikoak, hau da, testigantzak izan dira gehienak oposizioko gehienako guztiak, oposizioko politikoenak o figurenak, eta bueno, txosten bat idatzi du hori, Venezuelara etorri gabe, non esaten duen Venezuelan giza eskubideen urraketa sistematikoa den, honek gizartearen aurkako krimenak izan altzirela, eta, bueno, hau dena, Maduro eta Diosdado eta goi mailako gobernua baimenduta izan dela. Orduan, bueno, ba, hortik beste eraso puntu bat heldu Venezuelana, noski, honek, ba, gizarteriaren aurkako krimenak aipatzen dituzunean, hau izan daiteke, nahi ematen duen, beti bezala, ba, gai hauek puntualak izaten direla, eta hilabetean beste eraso ezberdin bat izango dugu hemen Venezuelan, baina hori gizarteriaren aurkako krimenak aipatzen dituzunean, ba, gerta daiteke hau denbora luzatzea, zen honek ba igual nazio artean suposatu lezake ba epaien edo aktibazioa edo tribunal batzuen aktibazioa, ikusi beharko dugu aber ze bidea egiten duen eraso berri honek.
Ba, ikusi beharko dugu, baina aipatzen zenuen bezala ez Venezuelan oinik jarri gabe ere egin daitezkela horrelako txostenak. Urrengo gaia hauteskundeak ziren gaurko ekarri nahi zenuena, Mikel. Oker ez baldin banago, abenduaren 6-erako daude deituta bertako hauteskundeak, eta berriro ere polemika artean. Oker ez baldin banago, MUDek, bueno, la mesa de la Unidad Democrática, ja esan dute ez direla aurkeztuko, ez da nola dago kontua?
Bai, hori data ondo esan dutu, abenduaren 6-an izango ditugu hauteskundeak, eta, bueno, oposizioa hor dabil banatuta. Oposizioaren, hau da, mut izenarekin ez da aurkeztuko, baina printzipioz mut hori ja ez da existitzen, beraien arteko borrokekin ja koalizio hori desagertu egin da. Baina bai, oposizioko alderdi batzuk aurkeztuko dira, eta beste batzuk ez. Gainera, bueno, hasieran hauteskundeen inguruan hitz egiten hasi zenean oposizioko alderdi batzuk esan zuten bai aurkeztuko zirela, ba nahiko presio jaso dituzte, ez bakarrik partiduak baina alderdiak, baizik eta pertsonak baita ere, kandidatuak daude aurkeztuko direnak hauteskundetara, oposizioko aldirena, eta aurkesteagatik, ba, estatu batuetatik, santzioak jaso dituzte. Hala, ja, eta bakarrik gobernuko kideak edo txabismoko kideak estatu batuetan santzionatzen dituztela, baizik eta ja hauteskundetan parte hartuko dutena be bai oposiziokoak direnak estatu batuetatik santzioak jaso dituzte azken hilabete hauetan. Orduan, bueno, bai, ikusiko dugu, aber, zein bateke partzen duten, partizipazioa ikusi beharko da. Nik uste ez dela oso altua izango, ba, egoera batik, egoera ekonomikoa, baina, bueno, gauza hona da, oposizioko behintzat zati bat aurkeztea, fiskat, ba, aurkezkundi hauei legitimitatea ematen dielako, nazioarte maien.
Bai, epatu zenuen aurrekoan hori ere, ez dela oposizio osoa edo bertan bera uzten dagoena edo deslegitimatzen dagoena hauteskunde hauek oposizioaren zati bat ere aurkeztuko dure, eta gobernuaren papera zein izan dago, zein bueno, mehatxu edo atake hauen aurrean, ze postura hartu du Maduroren gobernuak?
Bueno, gobernuak aurrera doa, esaten du, egonda presio bat, bai, gobernuari zaiona hauteskundeak atzeratzeko, claro, oposizioa saiatzen ari da bere estrategia berreraikitzen edo, eta horretarako denbora behar du. Orduan, egon dira presioak, hauteskundeak atzeratzeko, ba, datorren urterako usteko, aitzaki ezberdinekin, bai, COVID, ekonomia, mila aitzaki jarri dituzte, eta, baina, bueno, hemen konstituzioak esaten du hauteskundeak data horretan egin behar direla, eta orduan gobernuak, eta zenek, da hemen hauteskundeak antolatzen dituen instituzioa, Consejo Nacional Electoral, esan dute data ezin dela aldatu, ezin ez da aldatu, ze konstituzioaren bortzaketa bat izango zen. Orduan, bueno, data mantentzen da, eta bueno, aurreko aste honetan Arreaza, kantzilerra, kanpo ministroak, esaten zuen, El Paisen eman zuen elkarrizketa bat, eta esaten du hori eta garbi, bera, ba, larrituta egon aldela, edo kezka izan alduela, ba, kanpoko herrialdeek hauteskundei buruz, esaten dutenari buruz, o berarik kezka sortza zaila. Baina egia zan, Venezuelako herriari posta sola zaio, ba, Europar Batasunak esaten duen, edo Espainiak esaten duen, edo...
Aipatu duzu ekonomia, Mikel, eta horrere egonda elementu bat azken kolaborazioetan ateratzen joan dena, gasolinaren kontua, ez dakit hortara pasatzeko presta duen, baina azkeneko kolaborazioetan esan diguzu zailtasun handiak zedela gasolina lortzeko Caracasen batez ere, nola dago egoera orain, hobetzera joan da, ez da?
Bai, ba justo, azte horretan, bai, egon gara, azken hilabetean egon gara gasolinari gabe, hemen Caracasen, baina zorionez aste honetan badirudi lortu dela ba arazo hau bideratzea. Oraindik kolak daude eta bueno, denboratxo ordu pare bat edo bueno, segun ze gasolindegi aukeratzen duzu, ba denbora gehiago edo gutxiago duzu kolan egiteko, baina bueno, aste honetan konpontzen hasi da. Konpontzeko, osea, etorri da, Iranetik etorri da, konponbidea. Alde batetik, Iranek bidali ditu, heldu dira, hiru itsasontzi gasolinarekin, eta orain dela, uste dut, martxoan, apirilean, izan zela, olako antzeko egoera bat izan genuela, eta berdin garai hartan bost itsasontzi etorri ziren, oin hiru heldu dira, eta orduan horrek ba gasolinaren arazoa pizkat baretu du, eta bestetik pare bat refineria martxan jarri dituztela. Lortu dute berriro martxan jarri, ze nahiko egoera kaskarrean daude refineriak, eta bueno, Txinarekin eta Rusiarekin egiten ari diren kolaborazioi esker, ba, lortu da en berriro gasolina produzitea. Beraz, espero dugu olako episodioak hori gasolinaren falta ez izatea, ez errepikatea, denbora, ze ja, urte honetan pare bat abritan gertatu da ja Caracas mailan gasolinaren falta, baina ez egon ezer, eta falta bat.
Eta hori, refineriak martxa gartzaren albistea, gehiagotan ere entzun izan da, ez?
Bai, nik uste, ez aia da, martxan jartzean, nik uste, goera oso txarrean zeuden, atzoa dago, refineriak, petrolio industria guztia, estatu batuen mesedetan egin zen. Sortu zenean, da, irurogei marrarren amarkadetan, hau estatu batuen sukur salbatzen, eta orduan industria guztia estatu batuetako teknologia, piezak eta erabiltzen ditu. Orduan gaur egun blokeoarekin oso zaila zenari da industria hori aktibo mantentzea. Orduan danaiko zaila eta oso egoera eskasean dago. Pero lehen esan dira moduan, bueno, Rusia eta China laguntzen ari dira eta ea posible den refineria guzti horiek berriro martxa jartzea. Egia da, hori berrietan badibidez palitoko refineria martxan jarri dutela, nik behin baino gehiagotan irakurri berri berriina. Orduan, dozatzen dut, ba ez utxaropena daukatela en martxan noizbait jarriko dutela, baina ez zaila izaten ari da prozesu hori. Balortzen dute igual martan jartzea egun batzuk, baina gero berri ozeo zegi zorratzen da eta konponketa eta martan jartze hori zaila da.
Bai, ez gainera azaldu izan diguzu aurrekoetan blokeoak zenbat eragin egiten duen refinerien industrian rekambioa lortzen eta horrela, eta zailtasun gehigarriak jartzen dizkela noski, baina bueno, esan dezuenez, Iranen laguntzarekin oraingoz behintzen lortu duzu gasolina hornidura pixkatxo bat gehiago edukitzea Karakasen, positiboa bintzat zuen eguneroko bizitzarako, ez da?
Bai. Bai, oso edozen garra gerako. Egia da, ez dela gobernuak ondo antolatu du gasolina falta honekin, ba, adibidez, elikagaiak ez faltatuko merkatuetan, transportistak eta hornituak izan dira gasolinaz, eta horrelako arazoak ez dira egon. Baina imaginatzen dut, noiz, bai, falta, gasolina falta, bala, denboran luzatzen bada, olako arazoak helduko dela. Elikagaien garraioa ezin izango da, adibidez, Karakas moduko bat, Karakas hiri handi bat elikagaia sortzatu da, ez dakit zenbat kamioi eta garraio behar diren, baina kontinuatu da dago eta pizkatzen.
Bueno, ikusiko dugu horrek ere ze bilakaera daukan, amaitzen joan behar dugu Mikel, baina azkeneko kontu bat ekarri nahi zenigun, Venezuelako herriari ere, azken egunetan, elkartasun keinua iritsi zaiolako Argentinatik, kasu honetan?
Bai, zaten moduan ina dekaldiuna da arena, Argentinak, oindela irugun, Nazio Batuetan gizarte diren kontseiluan bozkaketa bat egon zen Venezuelan ematen diren gizarte diren urraketei buruz eta hala bozkaketa bat Venezuelaren kontra. Eta Argentinak bozkaketa horretan Limako taldeko herrialdeen alde eta Estatu Batuen alde bozkatu zuen, hau da Venezuelaren kontra. Esanez, Venezuelako gizaskubideak ez direla errespetatzen eta bat. Orduan, elkartasun keinua Alicia Castroren partetik etorri da, hau emakume hau Venezuelan Argentinako bajadore izan zen urte askotan Venezuelan, pero erresuma batuan arrenduko bajadora da, eta gaur egun Rusia era moduan, eta dimititu du, bere kargu hau txidu, gutun lutsutxo bat idatzi du, esan du, olako bozkaketak ezin dira lan hartu, berak ez dira lan hartzen, bere ideia beste mundu ezberdin bat eraikitzea da, eta bozkaketa horretan Makrik partu hartu altzuela, eta maitza berdina izango zen, hau da, Argentinaren jarrera ez zuen lan hartzen, eta dimititu du, embajadora moduan.
Bueno, hortxe elkartasun keinua, beste elementu txarrago baten gainean ez aipatzen zenuen bezala. Ez dakiz zerbe gehiago daukazun kontatzeko, Mikel, bezala eskertzen dizugu ere guretzako egon izana, zuretzako ez dira ordu oso atseginak ere hauek, badaukazu beste zerbait edo hemen utziko dugu kolaborazioa?
Ez, hemen utzen dugu, nahi da duzu. Naikoa izan dugu, komunikazioa pizkatarraroa izan dugu
gaur. Kostatzaigu gainera koordinatzea eta gaurko bilera. Eskerrik asko, Mikel, zure kolaborazioa batik, eta hemendik lau astera.
Eskerrik asko zuei.
Hori da, hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara berriro. Mil esker, Mikel, ondo segi.
Bale, ba.
Agur.
Agur.